Danny Pencampwr y Byd gan Roald Dahl. Cyfieithiad gan Elin Meek.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol Anamr a Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
Mae'r llyfr hwn i'r teulu i gyd. Pat, Tessa, Theo, Ophelia, Lucy. Gan gyflwyno, Danny, Tad Danny, Dr Spencer, Mr Rabbits, Mrs Clipstone, Mr Victor Hazel. 1. Y garej betrol. Pan oeddwn i'n 4 mis oed, bu farw fy mam yn sydyn, a bu'n rhaid i fy nhad ofalu amdanaf ar ei ben ei hun. Doedd gen i ddim brodyr na chwiorydd. Felly, drwy fy machgendod, o'r adeg pan oeddwn i'n 4 mis oed ymlaen, dim ond ni'n 2 oedd, fy nhad a minnau. Roeddwn i'n byw mewn hen garafan Shipsi, y tu ôl i garej betrol. Fy nhad oedd yn berchen ar y garej betrol a'r garafan a chai bychan yn y cefn. Ond dyna'r cyfan oedd yn berchen arno yn y byd. Garej betrol fach iawn oedd hi, a'r heol fach yn y wlad, gyda cheiau a bryniau coediog o'i chwmpas i gyd. Pan oeddwn i'n dal yn faban, byddai fy nhad yn fy ngolchi a rhoi bwyd i mi ac yn newid fy ngawynnau ac yn gwneud yr holl filiynau o bethau mae mam yn ei gwneud dros ei phlentyn fel arfer. Dydy hon ddim yn dasg hawdd i ddyn, yn enwedig pan fydd yn gorfod ennill ei fara menyn ar yr un pryd drwy drwsio injans ceira.